Искам да отворите с мен и второ летописи. Седма глава. Знам, че е много познат стих, пасаж. Искам да чета от 12 до 16 стих. От 11 всъщност до 16. И искам да говоря за създаване на атмосфера за Божието свръхестествено действие. Създаване на атмосфера за Божието свръхестествено действие. Спомням си преди доста време, Сергей беше говорил върху този пасаж от 14 стих, като казва, че хората, които се наричат с моето име, се смирят и така нататък. Не знам да си спомните тогава, когато той говори за тези неща. Аз искам да се върна към това нещо, към това писание и може би няколко недели да говоря за това нещо, понеже вярвам, че ние сме създадени от Бога да живеем в свръхестествена реалност и без тази свръхестествена реалност ние се провалим. Нека да прочетем пасажа първо. Искам да ви покажа след това нещо в този пасаж. Понеже той е богат на откровение. Второ летописи 7 глава от 11 стих надолу четем. До 16. Така Соломон свърши Господния дом и царската къща, всичко, което дойде в сърцето на Соломон да направи в Господния дом и в своята къща, той го свърши благополучно. Вижте 11 стих. Така Соломон свърши Господния дом, свърши го благополучно. Това, което започна като водителство от Бога, го свърши благополучно. Бог го започна като идея, чрез Давид и така нататък, но Соломон го завърши благополучно. Има неща, които просто Бог ни е говорил в нашето и трябва да бъде свършен благополучно. От нас самите има човешката част. 12 стих. Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза, чух молитвата ти и избрах това място да бъде дом за жертви. 13 стих. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изповедат земята, или ако изпратя мор между людите си, или епидемия. И хората ми, които се наричат с моето име, Христос, християни, смирят себе си да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще прости греха им и ще изцеля земята им. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите им внимателни към молитвата, която се принася на това място, защото сега избрах и осветих този дом да бъде дом за името ми в него до века, и името ми да бъде в него до века, и очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Очите и сърцето на Господ ще бъдат там завинаги. Ще се върна малко назад към това, искам да направя ново ведение. Вярвам, че като християни ние сме създани да живеем в свръхестествената реалност. Доскоро си мислех, че едно посещение от Бога променя тотално всичко. И то е истина, не ме разберете погрешно. Аз наистина се моля за едно докосване от Бога и това е, променя абсолютно всичко. Бог срещна Моисей на планината и живота на Моисей беше тотално променен. Бог срещна Павел по пътя с Дамаск, живота беше тотално променен. Не ме разбирате погрешно. Вярвам, в докосването от Бога свръхестествено се променят всички неща. Напоследък започна да си мисля обаче, че освен тези неща, които Бог прави, едно свръхестествено докосване, което променя всичко, така беше с Гедеон, така беше с Моисей, с много от ситуациите в Стария Завет бяха така и в Новия Завет. Обаче напоследък започна да си мисля, че Бог работи и чрез процеси. И понякога, когато гледаме да дойде едно свръхестествено докосване, едно божествено посещение, ние спускаме процесите, през които просто Бог ни води, докато доведе до това свръхестествено действие. Ако отворите Деяния 2 глава и видим деня на Петдесетница, се казва изведнъж от небето дойде Святия Дух. Харесвам, когато Библията казва изведнъж, защото искам нещата да стават изведнъж. Обаче замислете се малко, че това изведнъж беше предшествано. Бавно ме, човек, днеска ще се опитам да говоря бавно. Това изведнъж в Деяния 2 глава беше предшествано от 10-дневна молитва. Имаше процес. И просто Бог е в процесите, както и в внезапните действия. Както свръхестественото внезапно действие, докосване от Бога и това променя всичко, така и в самите процеси. И понякога, докато гледаме на това свръхестествено действие веднъж в живота ни, което да промени всичко, ние пропускаме Божието действие в времето на процесите. Не знам какво начин идеята. Защото Библията е изпълнен с такива процеси. Второто писи 7 глава, дето чето преди малко 11-16, е точно такъв един процес. Бог им каза какво трябва да направят. В резултат на това, той ще направи нещо от небето. Имаше процеси, които хората трябваше да направят преди Божието действие да дойде. И понякога от голямото ни желание да видим свръхестествено моментално действие на Бога на земята, ние пропускаме божествените процеси, които ни водят до това свръхестествено действие. Пак ще се върна към Деяния 2 глава. Имаше внезапно идване на Святия Дух, но беше предшествано 10-дневна молитва. Ако отворите писанията, пълни с такива истории. И не знам защо, просто аз съм го пропускал през годините това нещо. Моето огромното желание е да имам лична среща с него и все е така, не се е променило това нещо. Но започвам да виждам, че просто Бог ни води през процеси, които да не доведат до внезапно среща с него. И вярно, че има такива божествени процеси. Вижте, ние сме създадени да живеем в тази свръхестествена реалност. И Бог ще ни заведе там понякога чрез процеси. Понякога абсолютно моментно свръхестествено ще се случи, то пак ще свръхестествено ще бъде чрез процес. Искам да ви покажа днеска второто писание, 7 глава, от 11 до 16. Имаше определени процеси, които се случваха. Ефесяни 2 глава, от 4 до 6 стих ни казва, че Бог ни е поставил да седиме в небесни места отдясно Исус Христос. Отдясно Бог отец в небесни места в Христос Исус. Ние сме поставени да седим в тия небесни места. И нашия живот на земята трябва да бъде определен от тая небесна позиция, която има в небето. Проблема е, че тези стихове в писанията стават само теологични богословски изявления, но нямат практическо приложение в живота и на практика. Ние знаем, че сме поставени да седим отдясно Бог Отец в небесни места. Дори не се замислям какво означава това. Защото ако ти си отдясно Бог Отец в небесни места, ти си в реалността на Неговото присъствие и гледаш на проблемите на земята от позицията, която Бог гледа на земята. Тогава твоята гледна точка спрямо проблемите на земята се променят оттам, защото ти живееш от тая небесни места, в които просто Бог съществува. От където Бог гледа. Писанието пак се върна в Ефесяни 2, 4 до 6. Казва, че той ни е съвъзкресил и ни е поставил да седим отдясна Бог Отец в небесни места в Христос Исус. И от тая небесна гледна точка аз трябва да мога да гледам на земята. Проблемът е, че аз не знам моята позиция в небето. Не живея от тая позиция в небето, поради което постоянно се съобразявам с проблемите на земята. И съобразявам с това, което Сатана прави на земята и постоянно воюваме срещу него, което нямаше лошо, не ме разберете погрешно. Но личната ни молитва е станала реакция на това, което дявол прави, вместо да видим това, което Бог прави в небето, да го реализираме на земята. Помните ли Исус какво казва в Матия 6, когато ни учеше как да се молим? Вие се молите така, Отче наш, който си на небесата, да свети твоето име, да дойде какво? Твоето царство да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Тоест на земята ние трябва да се молим Божията воля да дойде на земята. Но много често нашите молитви в личния ни план, в личния ни живот, са реакция на това, което се направи, вместо реакция на Божията воля на земята. Не знам дали ме разберете какво направи. Много често нашите молитви са реакция на това, което дявол прави, вместо да видим каква е Божията воля в небето и да реализираме на земята чрез молитва. Молитвата ни е дадена да се закотвим в небето и че тая връзка да освободим това, което е от небето на земята. Вижте в Ефесяни 1:3. Павел казва, че в Христос Бог ни е благословил със всяко благословение, къде? В небесни места. Тоест, това, което е в небесни места, чрез молитвата аз трябва да го освободя на земята. Но когато молитвата ми е постоянно воюване срещу това, не ме разберете погрешно, вярвам в духовното воюване, не ме разберете погрешно. Но когато молитвата ми е изцяло воюване срещу Сатана, аз пропускам това, което просто Бог има като воля на земята. Каква е неговата воля по отношение на моя брак? Каква е неговата воля по отношение на моето семейство, по отношение на църквата, по отношение на моя живот, на моето служение, на моите финанси? Каква е неговата воля, за да мога да реализирам чрез молитвата на земята? За да мога да разбера каква е неговата воля, пак се забързах. Сякаш някой ме е включил на бързи обороти на грамофоните едно време. Те децата не знаят кой е грамофон, ама. Така че, тия благословения, които са в небето, да могат да бъдат освоени чрез молитвата на земята. Тогава животът на земята бил определен от нещата, които има в небето, а не от проблемите, които съществуват в земята. Ще съгласите с мен, че голяма част от живота ни е управляван от проблемите на земята, вместо от благословенията на Бога в небето. Но Павел казва, че ние сме поставени да седиме с Христос отдясно Бог Отец в небесни места и от тая позиция на небето ние живеем на земята. Но това не е само богословско изявление на Павел в Ефесяни 2 глава, но то би трябвало да бъде наша практика, т.е. начин на живот, в който ние живеем в тая небесна реалност и когато живеем в тая небесна реалност, освобождаваме тия небесни благословения, според Ефесяни 1:3, на земята. Или с другите ми, освобождаваме Неговата воля, Божията воля, а в живота си на земята. Понякога сякаш пропускаме това нещо и се фокусираме само върху проблемите. Аз знам, че има проблеми, трябва да се конфронтират проблемите, но постоянно не фокусираме върху това, отместа погледнат Исус. Помните, какво каза в Евреи 12 глава? Отворете тяготата и греха, който лесно ни оплита, като гледате към Исус, който началото е завършено на вашето. Казва, като гледате. Да гледаш не е работа. Много пъти ни превръщаме всичко в духовна работа. Когато просто трябва да погледнеш и кажа, отхвалете теготата и греха, които лесно ни оплитат. Като описа начинът по който да го правиш, като гледаш към него. Как гледаш към него? Гледаш в писанията, гледаш в Исуса в Евангелията, гледаш Бог в писанията и той ти се разкрие по някакъв начин. Ти започваш да прилагаш онова, което виждаш за Бога в писанията, в твоето ежедневие на практика. Ние гледаме към него. Той изцелява нашата да мисли и мене. Той не се променя. Негото само не се променя. Той освобождава, значи ние ще бъдем освободени. Той ни благославя, той благославя хората, значи ние ще бъдем благословени. Много пъти го казвам тази история, но ако отворите Йоан 6 глава, когато Исус нахрани множествата с 5 хляба и 2 риби, видя множествата, че идват към него и се обърнаха, а те не бяха дошли още към него, и се обръща към Филип и му каза, какво ще направим, за да нахраним тия много голямо множество? Те още не бяха дошли при него, още не знаеха, че имат нужда от хляб, а Исус вече беше промислил за нуждата им. Той виждаше нужда им преди тя да е възникнала за хората. Представете си, хората отиват при Исус, Исус се обръща към Филип и му казва, къде ще намерим храна да нахраним тия? Да тия още не бяха дошли при него. Той ги видял далеч. Какво ни показва това? Че преди нуждата е възникнала в моя живот, Исус вече е погледнал тая нужда, той е решил проблема още преди да е възникнала нуждата. Тогава защо аз трябва да се преценявам за нуждата, която вече е разрешена? Моето желание е да започнем да мисляме, включваме за мен, от позицията, която има в небето. Защото когато мислям от позицията на земята, се изпълним с депресия и тревога постоянно. Вижте, когато говорим за атмосферата на небето, тя е изпълнена с Божието присъствие. Няма ъгълче в небето, където Божието присъствие да не е реално. Като казвам Божието присъствие, пак правя разлика между трите измерения на Божието присъствие. Негото всеприсъствие, в което и невярващи живеят. Давид Павел казва в Деяния 17 глава на Ареопага, че в Бога живеем, движим се и съществуваме. Негото обитаващо присъствие, което е само за новородените християни. В Йоан 14:23 Исус казва, че оние, които ми обичат и пазят моите заповеди, ние ще дойдем с баща ми и ще направим обиталище вътре в тях. Негото обиталащо присъствие. Но негото изявено присъствие, за което купнем. Негото изявено присъствие, след малко ще го видим при Соломон, когато влезе в храма и всъщност не може да влязе в храма. Негото изявено присъствие, което върши чудеса и знамения. Филип отива в Самария, профява Христос, Божият дух се движеше, мощно хората се изцеляваха, чудеса и знамения се случваха. Божието изявено присъствие върши чудеса и знамения. И небето е изпълнено с това присъствие. Смените? Ако ние сме поставили да седим в небесни места, а небето е изпълнено с Божието присъствие, би трябвало да може да ходим на земята в това изявено присъствие. И това, което просто Бог очаква от нас, не да се движим. Атмосферата на небето е спълна с това присъствие на земята. Вижте, в Стария Завет, ако погледнете, в числа 9 глава, мисля, че от 15 до 23 стих нататък, от 15 стих нататък, Моисей написа числа и пишеше за той облак на Божията слава, който водеше евреите през пустинята. И каза, когато облака се вдигаше, евреите дигаха шатрите си и тръгваха с облака. Когато облака спреше, те се спираха. Целият им живот беше водителство от облака на славата. Когато спираха на стан, Те разполагаха стана си около шатърта, около скинията, около славата на Бога, около присъствието на Бога. Те бяха водени от присъствието на Бога и заставаха като стан, като лагер, около присъствието на Бога. Нашия живот трябва да бъде воден от това присъствие на Бога и трябва да бъдем основани около Него. То трябва да е фокуса на нашия живот, Негото присъствие, Негото лице. Пак казвам, че думата за лице и думата за присъствие в Стария Завет е една и съща. Когато застанем пред Негото лице, ние сме в Негото присъствие, и когато сме в Негото присъствие, виждаме Негото лице. Давид каза, едно нещо съм поискал, това е да търся лицето ти. Да търся твоето присъствие. Исус казва, ние, които ме обичат, в Йоан 14:21, аз ще явя себе си на тях. Ще имам лична среща с тях. Така че небето е изпълнено с присъствието на Бога, изпълнено с Неговите благословения, така че когато живеем на земята, ние трябва да живеем от тая позиция, която ми е в небето. Ефесяни 2:4-6. Господ ни, Бог ни възкреси с Христос Исус и ни постави, Той ни постави, да седиме отясно на Бога в небесни места, в Исус Христос. Ние сме поставени да седим в друго измерение. И на този свят ние живеем от това измерение, в което имаме в духа си. Много пъти казвам, че с духа си съм поставен в небесни места, с тялото съм поставен на земята и моята молитва прави връзката между небето и земята, това, което е в небето, да стане реалност на земята. Така че където и да ходим, ние да изявяваме това благоухание на познанието за Бога. Но наистина аз вярвам, че просто Бог ни води през такива божествени процеси, а процесът е време, в което неща се развиват в градивен аспект, градивен начин нагоре, но предни неща. И вярвам, че в края на процеса има свърхъестествено събитие. Но понякога пропускаме тия процеси, тия процеси, които се случват. Погледнете всички внезапни неща и ще видите, че имало процес преди това. И някой не наблягаме на внезапното, пропускайки процеса. Това много ясно се вижда в Деяния 2 глава, вече го казах. Не искам да пропускаме процесите, през които просто Бог ни води. Молитвените събрания са ни такива процеси, които просто Бог ни води и изгражда преди неща. Ще ви покажа нещо за молитвата. Писанието всъщност е пълно с такива истории, с такива божествени процеси, които просто Бог ги води по свръхестествен начин, докато стигне до крайната точка да се извърши нещо съвсем друго. Свръхестествено от небето. Но това внезапно посещение е предшествано от различни процеси. Ако се върне на втората писа, 7 глава, от 11 до 16 стих, опитвам се да намаля темпото на говорене. Обаче, като погледна часовника, вижте в 11 стих, да се върнем пак на втората писа. В 11 стих, вижте какво казва. Така Соломон свърши Господния дом, свърши го благополучно. И тогава Господ се яви на Соломон. Имаше нещо, което просто Бог ми беше казал да направи. Соломон го направи и резултат от това, че ми го направи, беше срещата му с Бога. Между другото, ако прочетете какво просто Бог каза на Соломон, каза, ако заключи небето да не вали дъжд и така нататък, и ще изпрати елиска кълци и така нататък, а ако погледнете молитвата на Соломон в 6 глава, това беше отговора на молитвата на Соломон в 6 глава. Всичко, което Бог каза тук, ако хората ми се наричат с моето име, смирят себе си, се помоля и така, това беше отговор на молитвата на Соломон в 6 глава. Какво се получава? В втората писа 6 глава Соломон прави една молитва. Искам да дам малко предистория на това, което четем в втората писа 7 глава от 11 до 16. Една предистория. В втората писа 6 глава, в пета вече храма е съграден, левитите певците хваляха Бога, славата на Бога дойде, в пета глава от 11 до 16, Соломон застава в храма, на една платформа, която направи, и издигна ръцете си, започна се моли към Бога и тогава изрече тая дълга молитва във втората писа 6 глава. Прочетете тая молитва. И вижте в 6 глава, какво казва, в 6 глава на втората писа. Ще прочета само подчертани пасажи, няма да чета цялата молитва. В 26 стих Моисей Соломон се моли, когато се затвори небето, да не вали дъжд по причина, че са се грешили. Ако хората се помолят на това място в храма и изповядат твоето име и се обърнат от греховете си, поне си ги съкрушил, тогава ти послушай от небето, прости греха им, покажи им добрия път, в който трябва да ходят и дай дъжд на земята си, която си дал в наследство на слугите си. 28. Ако настане мор или епидемия, ако се повдигнат скакълци, което им каза Бог, каквото и да е язва, ако се появи между тях, тогава всяка молитва, всяко моление, което би се пренесло на това място, ти отговори. 30. Ти послушай от небето, от местообитанището и прости на хората. 36. Ако ти съгрешат и ти се разгневиш на тях, да ги предадеш на неприятели, допринителите им ги заведат пленница в земята, далечна или близка, дай и дойдат на себе си в земята, където си ги отведени пленници, да се обърнат и ти се помолят в земята, където са вкарани пленници, рекат съгрешихме, беззаконствахме, извършихме неправда, ти, Господи, обърни се към тях с цялото сърце, с цяла душа и ги възстанови. Няма че цялата му. Вижте края на 41 стих. Стани прочие сега, Господи Боже, Соломон се моли. Влез в покоя си, ти и ковчегът на твоята сила, свещеницът ти, Господи Боже, да бъдат облечен със спасение и светите ти нека се веселят в блага. Господи Боже мой, не дей отблъска от лицето си помазаника си, помни милостта, която си показва към слугата си Давид. Соломон завърша цялата молитва, казва, Господи, влез в покоя си. Свърша молитвата и 7 глава ще го казва. И като свърши молитвата си, огън слезе от небето и изгори жертвата и славата на Господа изпълни дома. Соломон се молеше, нека да влезеш в дома си, нека да влезеш в покоя си. И в момента, в който свърши молитвата си, бам, от небето славата на Бога дойде. Имаше свръхъестествено проявление в отговор на тая молитва. Колко време му трябваше да построят храма? Колко процес трябваше да мине, за може това внезапно идва и на Божия слава в храма на Соломон. Имаше години подготовка, процеси, готовка под процеси, докато бам изведнъж славата на Бога. Но това бам изведнъж става в резултат на някакъв процес. И понякога ние очакваме нещата да се случат внезапно, като пропускаме да изградиме този процес. Като пропускаме участието си в този процес. И пропускаме участието си в този процес, ние прекъсваме връзката. Ние прекъсваме тази връзка. Затова искам да ви покажа тия процеси. Вярвам, че има неща, които зависят от нас. Вижте, във второто писа 7 глава, 1 до 3 стих. Като свърши с ума молитвата си, огън излезе от небето, те изгори се изгарените в жертвите и Господната слава изпълни дома и свещеници не можеха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома. И всички израелтяни, като видяха, че огън слезе и че Господната слава беше на дома, наведоха с лицето до земята върху посланите камъни, да се поклониха на Бога, прославящи Господа, защото е благ, защото не остана трябва да бъде. Забелязвате, че поклонението беше резултат от това, че видяха славата на Бога. Ще имаш изпълване със славата на Бога. Когато славата на Бога се проявява, никой няма нужда да ти кара да се покланяш. Ти просто автоматично параш да се покланяш. Защото нашата тяло, нашата плът не може да издържи на Божията слава. Единственото, което може да направиш да се покланяш тогава. Поклонението е резултат от това, че съм преживял Него, имал съм достъп до Него, имал съм реална връзка с Него. И след това, има цялата история в 7 глава се описва, че след като славата на Бога дойде, имаше 7-дневен празник и на 8 ден имаше свято събрание. Те празнуваха 7 дена. Славата на Бога дойде и 7 дена никой не се тръгна там. На 8 ден имаха свято събрание. И на 23-я ден, ако прочетете историята, на 23-я ден Соломон ги накара святува вкъщи. 23 дена те празнуваха. 23 дена в славата на Бога. И когато това нещо се случи, те си отидоха. Вижте в 10 стих какво казва. И на 23-я ден от 7-я месец царят изпрати хората в шатрата им радостни весели в сърцата си за благости, които Господ беше показал към Давид и към Соломона и към людите си Израиля. Така Соломон свърши Господния дом. Когато всички хора се отидоха, Соломон остана насаме и Бог му седи. Вижте в 12 стих. Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертви. Господ се явява на Соломон. И това явяване на Соломон беше лична среща с нея. Не беше нещо измислено, не беше усе на представа, не беше сън, не беше ден, беше реално явяване на Бога. Де ще бъде в сън или без значение. Но имаше реална среща между Соломон и Бога. Сега, идете в Йоан 14:21 и Исус казва: ние, които ми обичат и пазят моите заповеди, аз ще явя себе си на тях. Тая думичка явя, както в Стария, в Новия Завет, тя означава не също лична среща. Не става дума просто да го видиш, става дума да имаш лична среща с него, при който да говориш с него. Личната среща на Соломон с Бога беше, че той го слушаше това, което просто Бог говореше. Имаше реална комуникация между него и Моисей, между Соломон и Бога. Той е Моисей пък е главата им стана. Соломон и Бога. Бог му се явява, имаше лична среща с него. Вярвам в личните ни срещи с Бога. Ние имаме нужда от такива лични срещи. След като просто Бог му се яви, Библията каза и му каза, когато използваш думата каза, има някой, който говори, има някой, който слуша. Когато имаш някой, който говори, някой, който слуша, и при това някой се е молил, имаш комуникация, имаш общение, имаш разговор. Между Бога и Моисей се осъществяваше разговор. Неговата молитва, просто Бог е чу, в 2 пис 6, молитвата, която Соломон произнесе към Бога, Бог е чу. И след това просто Бог дойде и започна да му говори. Ако молитвата няма обратната връзка от Бога към нас, тя се превръща в монолог, а не в диалог. Смени сте? Имаме нужда да чуем от Бога това, което Той ни говори. Сега няма да влизам в подробности за слушането на Божия глас. Ние можем да чуем от Божия глас по много начини. Директно от Него, чрез поставения човек, чрез писанията, чрез пророчески сънища, по различни начини. Но по някакъв начин трябва да може да чуем гласа на Бога, след като сме се молили. В противен случай ние започваме да губиме ония вътрешен копнеж за молитва. Защото ти се молиш и няма обратна връзка. И значи много хора са отпаднали от молитва, именно поради тая причина, защото няма обратната връзка. Не могат да чуят Божия глас обратно. Но Соломон се, Бог се явява на Соломон и му казва, и когато той му казва, Соломон е способността да го чуе. Тоест, това, което виждаме, е, че трябва да имаме способност да чуеме това, което просто Бог не говори, независимо от източника, по който ще ни говори. Най-смиряваш, когато просто Бог ти говори чрез човек. Но ние трябва да имаме тази способност развита, за да може да чуеме това, което Бог ни говори. Ще ви кажа една сентенция, която е аз вярвам по този начин. Голяма част от нашата непокорност на Бога се дължи от неспособността ни да чуем Неговия глас. Не защото не искаме да сме покорни, а защото не сме способни да чуем Неговия глас. Трябва да мога да развия моята способност да чувам ясно от него. Исус каза в Йоан 10, 27 стих: моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Не мога да го следвам, ако не мога да го чуя. Не мога да го следвам с покорство, ако не мога да го чуя. Не наблягам тук на начина, по който ще чуя Божия глас. Дали ще бъде чрез човека, дали ще бъде директно от Бога, дали ще бъде чрез пророчески сънища, видения, дали чрез писанията, дали като чета книга или някаква проповед слушам. Бог може да ми говори по различни начини. Тук наблягам на това, че ако аз не чуя Божия глас, аз не мога да го следвам. Моите овце слушат гласа ми и аз ги следвам. Сега забележите какво каза Исус. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. Не се казва, че ние го познаваме, казва, че той ни познава. Сега, идете в Матия 7 глава, 21-23 стих, когато Исус говореше на събраните хора там и те му казаха: Господи, Господи, не в Твоя име пророкувахме, не в Твоя име велики дела направихме, не в Твоя име бесове изгонвахме. И вижте, не можеш да ги направиш тези неща без името на Исус, не можеш да ги направиш без Святия Дух. Те ги направиха и със Святия Дух, в името на Исус. Не можеш да ги изгониш демони без името на Исус и без Святия Дух. Идете в Деяния 19 глава, синовете на Скева, които се опитаха да изгонват демони в името на Исус, когато Павел проповядва, бяха разпокъсани и прибити. Не може да го направиш без името на Исус и без Святия Дух. Така че тези хора, които казаха: в Твоя име бесове изгонваха, те го направиха в името на Исус със Святия Дух. Обаче след това Исус им казва: махнете се от мен, аз не ви познавам. Чакай малко. Те гонеха демони, изцеляваха болните, вършиха чудеса и знамения, Исус им казва: аз не ви познавам. Обаче отиваме в Йоан 10:27 и Исус казва: моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. Кои хора познава Исус? Оние, които чрез дарбите вършат неща за него, или оние, които слушат гласа му, имат общение с него? Не ми разберете, когато трябва да си вършим работа и служението. Но е възможно да си вършим работа и служението без да имаме общение с Исус. Нека ви кажа сега нещо. Възможно е да се молиш, да ходатайстваш, да говориш духовно, без изобщо имаш общение с Исус. Чу, това са различни неща. Различни молитви. Идете в Битие 3 глава. Когато Адам и Ева бяха в Едемската градина и ходиха във втория и третия глава, и ходиха с Бога, говориха с Него, общуваха с Него. За какво Адам и Ева са си говорили с Бога? Не са се молили за болести, защото не са имали болести. Не са искали пари, защото не са им трябвали пари. Реките бяха пълни с злато, ако изобщо им трябваше злато в Едемската градина. Не се молиха за взаимоотношение, защото си имаха взаимоотношение. Не се молиха за никакви нужди на земята, защото нямаха нужди. За какво са се молили тогава? Уходи се с Бога, какво са си говорили тогава? Схващате ли дете? Адам и Ева имаха близко общение с Бога, не се молеха за нуждите и за проблемите, не ме разбирате погрешно. И трябва да се молим за нашите нужди, проблеми и така нататък, защото това ни прави зависими от Него. Но искам да ви покажа, че в основата си, защото знаем, той е принцип на първите неща, когато ви на първо място, за първи път дадено нещо, ние виждаме основните принципи, за които са заложени там. Адам и Ева ходяха с Бога и говореха с Него. За какво си говореха? За проблемите? За трудности, за изпитанията? Те нямаха. А в момента преди грехобедението нямаха проблеми. Ние не знаем колко време е било това ходене с Бога в Едемската градина. Не е било за един-два дена, със сигурност. Но те ходяха, общуваха с Бога, говореха, защото им беше приятно. Както ти е приятно да седнеш на кафе с някой приятел, просто да обсъждаш неща. Просто ти е приятно с него. По същия начин, нашето общение с Бога ни е приятно. Но колко от нас имат реално общение с Него, такова общение. Както Адам и Ева, когато ходиха с Него, говореха с Него, наслаждаваха се Негото присъствие, без да се молят за нуждите и проблемите на този свят. Защото има 10 вида молитва, една от тия 10 вида молитва е общението ни с Бога. И е възможно аз да ходатайствам и да се моля и да търся нещата на Бога. И Бог да отговаря, между другото, и въпреки това да нямам никакво общение с Него. Исус каза: моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Моите овце слушат гласа ми. И когато има слушане на гласа, има комуникация. Аз се моля, чувам гласа на Бога, има комуникация, има обратна връзка, има общение, има разговор, има диалог между Него. Той започва да споделя какво е в Негото сърце. Не за световните събития на земята, а за това, което е в сърцето му. Относно упадъка, относно хладкостта, будкостта, относно липсата на страст, относно липсата на молитвеничество. И той започва да споделя това, което го боли в сърцето си, в сърцето му. Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: чух молитвата ти. Чух молитвата ти. Мойсей се молеше, Бог дойде, говореше му, имаше тая комуникация между двамата и Бог каза: чух молитвата ти. Трябва да се въоръжим с тази идея в ума си, че просто Бог чува всяка една наша молитва, когато ние се молим. Първо на 5, 14 и 15. Увереността, която имам спрямо Бога, е това, че като се моля според Неговата воля, Той ме слуша. И ако знам, че ме слуша, аз знам, че получавам това, което съм попросил от Него. Два факта относно молитвата. Той ме слуша и аз получавам това, което съм поискал от Него. Това, което съм поискал от Него, обаче е в контекста на Неговата воля. Вижте в Първо Йоанна 5, 14-15. Увереността, която имам спрямо Бога, е това, че ако прося или се моля за нещо според Неговата воля, трябва да е според Неговата воля, не мога само да ограбя банката, няма да им помогна. Дете, на време, като бях пастор на църквата, имаше едни хора, които си крадяха дърва от гората, казаха, благодаря на Бога, днеска краднахме дърва, никой не нахвана. Само малко не става това. Краднахме дърва, никой не нахвана. Благодаря на Бога. Не става дума за това. Трябва да е според волята на Бога. Когато е според волята на Бога, той казва, той Бог ни слуша. И казва, като знаеш, че си въпроси нещо според Божията воля, той получава на това, за което сме се помолили. Вижте в Еремия 29.12. Еремия. Знам, че той е много познат в пасаж, там 29.11 и нататък. Но искам да го прочетем. В 12 стих. На Еремия 29.12. Тогава казва, ще извикате към мене. Айде да прочетем 11 първо. Аз знае мислите, които мисля за вас, казва Бог. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеща надежда. Тогава, 12-ти, ще извикате към мене в молитва и ще отидете и ще им се помолите и аз ще ви послушам. Когато ние се молиме, просто Бог обещава да слуша нашата молитва. Какво каза Бог на Моисей, на Соломон? Извинявайте. Само малко че. Чух каза молитвата ти. Чух молитвата ти. Вижте, всяка една наша молитва, която просто която сме отправили, било в личен план, било в общо съпълните ни молитвени събрания, просто Бог е чул тая молитва. И въпрос на време, просто Бог да отговори на тая молитва. Вярвам в силата на молитвата и знам, че просто Бог ще отговори на нашите молитви. Искам да продължим малко напред, понеже няма да не стигне времето до никъде, но някой ден ще го продължа това. Вижте в 13 стих, какво казвам. Хващате ли идеята за този процес, който просто Бог осъществява в нашия живот? Ще го прочета, ще се върна пак на вижте 13 стих. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакълците и споедат земята, или ако изпратя море между хората, море е епидемия, и хората ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха ми, ще изцеля земята ми. Искам да видите нещо. В 13 до 16 дни на учета целия пасаж, има три неща в това послание, което Бог даде на Соломон. Първото нещо беше какъв е проблема. Разкриваше какъв е проблема. На второ място даде изхода от проблема. Какво трябва да направят те? И на трето място им даде обещанието. Вижте, в 13 си. Ми дразни нещо в гърлото. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповяда на скакълци да изповедат земята, или ако изпратя море между хората, който беше проблема, Бог им казва какъв е проблема. След това им казва, ако хората, които се наричат с моето име, какво хората трябва да направят, то е процес. Смирят себе си, помолят се, второ, трето, потърсят лицето ми, четвърто, и се върнат от нечестивите си пътища. Казва, тогава е причинно-следствена връзка, тогава аз ще послушам от небето, ето го сега обещанието. Аз ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Сега очите им ще бъдат отворени и внимателни към тяхната молитва, която те пренасят на това място. Защото сега избрах и осветих този дом да бъде място за... Сега избрах и осветих този дом, за да бъде името ми в него до века и очите ми и сърцето ми ще бъде там за вини. Вижте какво обещание даде Бог. Ако те направят това, което им каза, ще послушам от небето, ще изцеля земята им, този дом ще бъде място, което моето име да обитава и сърцето ми. И очите ми ще бъдат върху този дом постоянно. Няма да влизам днес в обещанията, които просто Бог даде, защото те са невероятни. Но искам да ви покажа проблема, който съществуваше тогава. Бог им казва, ако този проблем съществува. И другото, някои от нещата, които им каза, какво те да направят. Вижте първо проблем. Три са нещата, които Бог каза в контекста на това послание. Първото беше какъв е проблема, второто беше решението на проблема и третото беше обещанието за проблема. Да си спомните някаква такава идеология, някаква такава схема пак да съществува В Откровение 2 и 3 глава. Семите църкви в Азия. Исус им даваше какъв е проблема, изхода от проблема и обещанието, което всеки им даваше. Всяка една църква, всяко едно послание към семите църкви в Азия, всяко едно послание, без изключение, всяко едно послание следваше същия модел. Какъв е проблема, какъв е изхода от проблема и какво е обещанието. И между другото, на най-големия проблем и създаде най-голямото обещание. Някой ден, ако говоря за църквата в Лаодикия, ще ви го покажа. Те имаха най-големия проблем, защото Исус изобщо не беше в църквата вътре. Той каза, стоя на вратата и клопаме, ако някой отвори, ще вляза вътре. Не беше вътре. И, след, и въпреки това той им каза, ако ви победите, ще ви направя да стоите с мен на моя престол. Най-голямото обещание беше дадено най-големия проблем. Но както де, имаше посланието, което Бог говореше, винаги има. Проблема, изхода, обещанието. Винаги, когато просто Бог ни говори, той ни каза какъв е проблема, какъв е изхода и какво е обещанието. И когато някой ни даде послание и то само осъжда, обвинява и унищожава, то няма нищо общо с Бога. Бог се е в един и същи модел, независимо дали е в Стария или в Новия Завет. Какъв е проблема? Решението на проблема, обещанието. Всяко едно послание, забележите го, на всякъде, където изучавате местата, където Бог е говорил на хората, ще видите едно и също нещо. Какъв е проблема? Решението на проблема, обещанието. Дори на Еремия, който говореше за изпращането от Вавилон, в 29-та, когато им каза, какъв е проблема, изход от проблема и обещанието. В Езекиил същата работа. 36-та глава. В началото пише какъв е проблема, след това им каза как проблема може да бъде решен чрез словото и след това им дава най-големите обещания, които се случват. Какъв е проблема, решението на проблема, обещанието. Бог следва същия модел и никога не се променя. И когато просто Бог ни говори лично на нас, той следва същия модел. Той ни каза какво има нужда за промяна, промяната как трябва да се осъществи и обещанието, което ни дава. Три неща на всяко послание на Бога. Какъв е проблема? Решението на проблема, обещанието на проблема. Сега, като някои две от църквите в Откровение, нямаше проблем. Просто Бог ги похвали за това, което са направили. Но като цяло, просто Бог се е готовил на и сега виждаме в второто писание, 7 глава, когато Бог се яви на Соломон, той му каза какъв проблем може да съществува, ако хората се обърнат. Вижте какво казва в 13 стих. Ако заключи небето да не вали дъжд, или ако заповядаме с кагълците да изповедат земята, или ако затворен бед, ако изпратя мор между хората, людите ми, които се наричат с моето име, се смирят. Вижте, целите, това, което се случва в 13 стих, беше резултат от нещо, което те не бяха направили. Ако хората ми се смирят, да се смириш означава, че преди това си бил в гордост. Смели сте? Ако хората ми казват си помолят, което означава, че преди това не са се молили. Ако хората се върнат от нечестивите си пътища, което означава, че преди са били в нечестиви пътища. И ако хората така потърсят лицето ми, което означава, че преди това не са търсили лицето ми. Поред тези неща, той казва, ще заключа небето, да няма дъжд, ще изпратя скакалци на земята и ще изпратя море епидемия. Тази думичка заключа означава да спреш потока, да спре потока, да задържи потока от небето към земята. По някой път ни се моля за отваряне на небето, защото усещаме, че този поток е просто спрян по един друг начин. Аз не знам дали съм ви разказал преди много време, мисля, че на нашия пастор го бях разказал, като пътувахме някъде. Преди много време беше това, преди година-две, докато се молях вкъщи, просто видях в моето видение, видях, нали знаете, тия баптистските сгради, църквите, тия четириъгълни сгради с купола, с тия високите куполи нагоре, една такава църквичка. Беше малка църква. Обаче отдолу, отгоре сивкав мрак, тъмнина, ама сиво. Не черно, не тъмно, сиво. Тъмно сиво. И вътре от сградата на тая молитва започнаха да се издигат светлинки. Светлинки, които буквално разтвориха покрива. И тези светлинки стигнаха до небето. Разцепваха мрака. И когато разцепиха мрака, от небето започна да се отваря и се появи един лилъв стълб. Лилъв, който отгоре беше много малък, когато започна да се стана като фония надолу. И тогава просто Бог ми каза, че молитвите ще разпукат небето и ще освободят славата на Бога. Лилавото е винаги символ на божествеността, на величието, на славата, на царското помазание на Исус. И той облак на слава започна с слишна. И колкото почна долу седеш, толкова почна касаеш като фуния. Обратна фуния. Отгоре беше тясно, обаче надолу като идваше, ставаше по-голямо и по-голямо. И това просто разпукваше небето постоянно. И после небето започна да се отваря още повече. Колкото почна фунията следваш, толкова повече горе се разширяваш. И аз вярвам, че нашите молитви, защото моята идея в ума е точно така, че когато ние се молим във вторница и четвърта кръв, личното ни молитвено време, че нашите молитви се отправят от тук нагоре, те разпукват небесната шир, говоря за духовна небесна шир, не за естествената, и освобождават славата на Бога на земята, разпукват небето. Знам, че Исус отвори небето, когато умря на кръста. Това две мнения няма. Но Исус умря и за хората да бъдат спасени. Ама не всички са спасени. Исус умря на кръста, хората да бъдат изцелени. Но не всички са изцелени. Ние се молим за тези неща да се случат, нали? По същия начин ние се молим небето да бъде отворено. Защото Бог казва, ако заключа небето, ако го заключа. Вижте, тук нямаше нещо грешно в морално-етичната част на нещата. Нямаше. Той им каза, ако ви се върнете от нечестивите си пътища, но техните нечестиви пътища бяха не морално-етичните грехове, а бяха поставили нещо преди Бога. И когато се обърнеш да гледаш лицето си към Бога, значи преди това си бил с гръб към Бога. И ако си бил с гръб към Бога, си с лице към идола. Не става дума за морално-етични грехове, които ние си мислиме. Става дума, че няма и страстта ни обратно за Бога. Тя го гаснала някъде по пътя. Не става дума за, когато казвам нечестиви пътища от нашата глава, веднага възниква идеята за морално-етично грешно нещо. Излъжава, прелюбодейство, убийство и така. Няма ги тия неща. Тук той може трябва да се обърнат от нещата, които са изместили фокуса им от Бога. А има страшно много неща, които са изместили фокуса им от Бога днес. Проблемите, трудностите, изпитанията, всичко измества фокуса от Бога и го насочва към този свят. И сега се спомнете, когато Петър, като ходеше по водата, измести фокуса ти от Исуса. Какво стана? Започна потъва водата. Депресия, отчаяние, безнадежност. Ако заключи небето да не вали дъжд. Сега, цялото писание е една история. Така е, че ние четем една история. Някой кара, че много съм запален за историята, те не обичат ли историята, аз си казвам, вика, четете Библията, всеки ден четете истории. Така значи Библията е история. Независимо дали Евангелията, посланието, всичко е историята. Тая историческа случка е физическа историческа случка, която се е случила. Всичко това, което Бог каза, ако заключи небето да не вали дъжд по времето на Елисей, на Илия, скакалците, които бяха даже още преди по времето на Гидеон, ще говорим това, ако изпрати море, епидемия между хората, това всичко нещо се случи с Израел. Обаче, когато четем Римляните 15:4, Бог каза, Павел казва, че всичко това писание, ама да сме в Римляни 15:4, ви го покажа. Римляни 15:4. Защото всичко, що е било по-напред писано, писано е било за наша поука, чрез твърдостта и отехата от писанието да имаме надежда. Всичко, което е било по-напред написано, било е написано за наша поука, за да може чрез писанието ние да имаме твърдост и отеха и насърчение. Така че, когато четем историята на Соломон, среща му с Бога и това, което Бог му каза, тя има своето пророческо значение за нашия живот. Когато Павел говори за 1 Коринтин 10 глава, от 1 до 5 стих 6 нататък, говори за историята на Израел в Египет, в пустинята, и им казва, всичко това им се написа за поука на нас, които са осъдени последните времена. Всичко това, което се случи на евреите в Стария Завет, беше поука за нас. Тоест, може да видим пророчески паралели относно нашия живот днес и сега. Ако се върнем с тази идея в това, което Бог каза на Соломон, ако заключа каза небето да не вали дъжд, на какво е дъжда символ в писанието? Едно от нещата е на неговото присъствие. Само 72 стих 6 казва, че Бог ще дойде при нас като дъжд на окосена ливада, като ситен дъжд, който оросява земята. Дъжда в писанието е символ на неговото присъствие. И Бог казва, ще заключа небето, за няма дъжд. И неговото изявено присъствие не е толкова реално, колкото ние бихме искали. Смеете? На кое е символ дъжда? Дъжда е символ на Словото. Исаия 55:10-11. Така ще бъде дъжд. Както дъжда слиза от небето и не се връща при мене на празно, но извърша върху, така ще каза, ще бъде Словото ми, което е от устата ми. Няма да се върне при мене на празно, но ще извърша върху ми на земята. Точно както дъжда слиза от небето, така Неговото Слово слиза към нас. Става дума за Словото, което Бог ни говори индивидуално на нас в нашия живот. Знаете? Това Слово, което напоява сърцето ти. Знаем, че земята е прототип на нашето сърце. Исус каза, сиячът се е семето и семето беше хвърлено на почвата. Почвата е нашето сърце. Когато дъжда пада на почвата, нашето сърце той прави рок, за може семето да бъде посято там. Еме нужда, както от дъжда на неговото присъствие, така и от дъжда на неговото слово, което той ни говори лично. Не говоря за слово, което е за църквата като цяло. Това е задължението на пастора на църквата. Говоря за това лично слово, което Бог ни говори на нас в нашия личен живот. Това слово може да бъде за комуникация с него, за общение с него, за развиване на общението ни с него, може да бъде в нашето служение, може да бъде в нашата работа. Слово, което той ни дава, което хваща вниманието ти. Много пъти казвам, че когато се отворите Библията и ако особено си подчертавате места, там където сте ги подчертавали и сте минали напред, там е където просто Бог иска да спрете. Защото иска да ви говори нещо чрез този пасаж. ние го подчертаваме и продължаваме, защото не направи впечатление. Обаче Бог ни е хвалил внимание с това нещо и иска да наблегнем там. И аз понякога се връщам на тия подчертани пасажи в писанието, дето аз съм си подчертал. И започвам да ги чета с ново съзнание, с ново разбиране, че просто Бог иска да ми говори чрез това слово, което ми. На трето място, дъжда е символ на неговото получение. Моисей каза в изход в Второзаконие 32 глава 2. Учението ми ще капе като дъжд. Не става дума за библейска информация. Става дума за учение, което от ума и сърцето на Бога, че е свят и да. Има голяма разлика между библейска информация и библейско и божествено получение. Ние имаме нужда от библейска информация, това две мнения няма. Но тук говорим за получение, което от ума и сърцето на Бога, което е като слово рема, което е като слово, което да засища, което да освобождава, дава ти живота, освобождава ти така нататък. Божието присъствие, Божието сол, Божието получение, дъжда е сила на Божието благоспяване. Псалом 84:6 казва, че когато минаваме през долината на плача, те я обръщат в място на извора. И есеният дъжд е покрива с благословение. Когато минаваш през долината на плача, когато те преминават през долината, т.е. ние, когато преминаваме през долината на плача, те я обръщат в място на извора. Долината на плача я обръщат в място на извора. Сега, идете в Йоан 7:37-39. Исус каза, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Къде да ходи в тази земя на плача, ни постоянно и обръщане в място на извори, защото поставяме Исус там в тази долина. И каза, есенният дъжд и я покрива с благословение. За една аграрна земеделска държава, която е била Израел по това време, дъжда е символ на благоспяването и преуспяването. Нямаш ли дъжд, настъпва глад. Няма ли дъжд за земеделската култура, настъпва глад. Дъжда е символ на Божието благоспяване. И сега вижте какво казва Бог на Соломон. Ако заключи небето, ако моето изявено присъствие не е толкова реално към вас, ако моето слово не е толкова реално към вас и не разпалва сърцето ви, ако моето получение не ви трансформира и ви променя, ако моето благословение не идва към вас, тогава аз съм заключил небето. И просто Бог не казва как да отключим после небето. Ако заключи небето, да не вали дъжд. Ако заповядам на скакълците да изповедат земята, а значи, че скакълците, когато дойдат, изяждат зеленината, растенията. Той вече е покълно, той е пуснал листенца, вече ще даде плод, обаче скакълците оклескат всичко, изядат всичко. Идете в Съдии 6 глава, когато мадианците нападаха Израел, Израел се реши срещу Бога, Бог ги предаде в ръцете на мадиан, и мадианците, като идваха, писанието ги описа, че идваха многобройни като скакълците и опустошаваха цялата земя. Скакълците в Библията са преобраз на две неща. На враговете на Израел, които идваха като такова и ги опустошаваха постоянно, и на демоните. В Откровение 9 глава се казва, че звезда падна от небето. Вижте, Откровение, ще отворя една скоба. Книгата Откровение е книга пророческа. Не се тълкува буквално. Тя има своите преобрази и метафори. Там се казва, че имаше една жена, когато седеше на 7 хълма. Каква жена задни части трябва да има, че да стои на 7 хълма? Ако това е метафорично, защо тогава хората вземат белега на звера за буквален? Защо едното го вземат буквално, другото метафорично? След 4 глава нататък, защото 2-3 глава описва посланието към Сенте църкви в Азия, но 4 глава нататък всичко е в метафори, в символика. И трябва да се разберат символите, за да се разбере значението. Като не разбереш символите, губиш цялото нещо. Ако започнеш да го интерпретираш книгата Откровение през призмата на днешните новинарски емисии, там се казва, че имаше един конник с на бял кон, който имаше лък и стрела. Не знам да си ги чели тия простоти в интернета по времето на пандемията, че това са били лекарите с пренцовките. Обаче, когато започнеш да кажеш писанието през призмата на новинарските емисии, това се получава. И всички пишат мина надолу. Шантава работа. Книгата Откровение, вижте. В Откровение 9 глава, вижте в Откровение 9 глава. Искам да ви покажа само, че тя е метафорична книга, трябва да се разберат символите. Като затръби петият ангел, видях звезда паднала от небето. Сега идете в Исаия 14 глава. Ти дени се синя на зората. Как си паднал от небето? Помните за Луцифер? Една звезда падна от небето. Исус каза, видях стана падна от небето като светкавица. На коя се даде ключ от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст и дим се издига от пропаста, като дим от голяма пещ, и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязоха скакалци по земята и дали им се сила, която е силата, що имат скорпиите, но им се заръча. Вижте кога се заръча на тия скакалци. Да не поврежат тревата по земята, нико някой за зеленище, нито някой дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. Вижте, на челата си. Челото говори за модели на мислене. Когато има божествени модели на мислене, демоните не могат да дойдат там. Не могат да ти повлияват. И вижте, скакалците. Бог казва, ако изпратя скакалци, независимо дали това ще са външни врагове или демонични началства и власти, казва, когато ги изпратя тия скакалци, те ще започнат да разрушават земята. Ще започнат да изяждат. И вижте, какво правиха скакалците? Те изяждат семето, изяждат зелената на семето, което вече е покълнало, което е израснало. Те унищожават растението, което ти си посял. Семето е Божието слово. Ти си го посял в почвата на твоето сърце. И започна да идват вече зелена, да става растение, голямо да излиза извън земята, да пускат плончета, листенци и така нататък. И изведнъж преди да дори плода, те скакалци го опустошават. Многоброни като скакалците. Вижте, нека се върнем пак на второто писие. Показвам само какъв е проблема. Второто писие. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам скакалци да изповедат земята, или ако изпратя мор между хората, думата е епидемия. Мор или епидемия. Аз знам, че има естествени епидемии, които са различни болести, но ако погледам в духовен аспект, има една, в смисъл, две епидемии, които се забелязват много ясно. Това е епидемията на неверието и епидемията на хладкостта и блудкостта. Епидемията на духовното безразличие, духовната апатия. И епидемията на неверието. Не знам защо, не съм видял някъде в писанието вярата ни да заразява другите. Но неверието ни заразява другите. Помните в числа 13-14 глава, когато Моисей изпрати 12 гледачи в обещаната земя и те отидоха да се гледаха земята, върнаха се, носиха един гроз на върлина. Какво гроз да е имало там, че да го носиш на върлина? Това чепка е тая да носиш на върлина. Гледал съм лузяни с баща ми, с моето семейство, гледали лузя, но не съм виждал така чепка дома да носят на върлина. Смятате какво изобилие било. И тия 12 се връщат и 10 от тях обезсърчиха цялата нация, като казаха не можем да отим там. И цялата нация в 14-та започна да роптая срещу Моисея и Арона, казаха ти ни изведи тук в пустинята да не убиеш, да не умрем, дай се върнем, да се издим човек, да се върнем обратно в обещаната земя в Египет. И Бог каза, чу го и нанеси поражение. Но неверието на 10-те зарази цялата нация. И ако отворите в Евреи 4:2, се казва, че те не можаха да влязат поради неверие. Неверието на десетимата зарази цялата нация с неверие. Съмнението, неверието, аз преди път мисля, че казах, когато аз проповядвах, че неверието е всъщност неверие в Бога, но е вяра в дявола. Вярата ми в Бога е неверие в това, което се направи. Няма неутрална позиция. Или вярваш в Бога и не вярваш в това, което дявол прави, т.е. нямаш вяра в това, което той прави, т.е. си го прави и може да противодействаме. Или ако не вярвам в Бога, имам съмнение в Него, аз вярвам в това, което се направи в моя живот. Затова просто Бог конфронтираше толкова много неверието. Защото, вижте, ако погледнем пак, се върнем пак на това. Изход 32 глава. Евреите се направиха златни теле, поклониха му се. Арон каза, това са боговете, които изведоха от Египет. И Бог унищожи 3000 души, които се поклониха на 3000 души. Заради това поклонството. Заради неверието, цялото поклонение. И до поклонството, 3000 души. Неверие, цяло поклонение. Ние като християни казваме, до поклонството е голям грях. Но за неверието ние го смятам като нещо, което е, но просто Бог наказваш неверието много повече, отколкото и до поклонството. Ако изпратим мор, тая епидемия от неверие, от съмнение, което са шири навсякъде. Но една друга по-страшна епидемия е духовната апатия безразличие. Липсата на свята страст, липсата на свят огън за Бога, който да гори. Затова, когато говорим за църквата в Ефес, в Откровение 2 глава, Исус си каза, спомни се откъде си изпаднала, покай се и върши първите си дела. Не първите дела в нейната незрялост, но първите дела, които тя е вършила от любов към Бога. Сега се спомнете как е било, когато ви сте повярвали. Каква любов, каква страст е имала в сърцето и да ходим на молитвени събрания, да правим определени неща за Бог, защото обичаме Него, нещото имаме нужда от тези мероприятия. Тая страст постепенно през годините започна да се губи. И аз съм, че просто Бог иска да я възстанови обратно в нас. Да разпали сърцето. Да разпали сърцето ни с такава страст. Виж какво каза се това. Та, тия духовни епидемии са много, аз няма да се спирам върху тях. Ако заключа небето да не вали дъжд, ако заповяда на скакалците да изповедат земята, или ако изпратя мор между хората си. 14 стих. И хората ми, които се наричат с моето име. Вижте, не се казва за хората света. Казва се за хората, които са с моето име. Се смирят, помолят, потърсят лицето и се върнат от нечестивите пътища. Хората, които се наричат с неговото име, трябваше да извървят този процес на възстановяване на връзката обратно с Бога. Понякога си мисля, че ние чакаме Бог да дойде, но друг път започваме да си мисля, че просто Бог чака нас да минем през този процес. Вижте какво процеса. Ако те се смирят, ако те се помолят, вижте каква градация слага в това нещо. Смиряването води до молитва, молитвата води до търсене на лицето на Бога, търсят на лицето на Бога и връщат на чувствените пътища. Смиряването винаги ще доведе до място на молитва. Защото гордостта е оная независимост, която искаш да покажеш към Бога и нямаш нужда от молитва. А знаете какво винаги ме изненадало? Ние сме учили за определени неща и не търсиме Бога в тия неща. Знаем, че може да се. Това, което искам да видим е, че молитвата ни прави да сме зависими от Бога и липсата на молитва ме прави да съм независим от Него. Тоест аз мога да се справя без Него. Липсата ми на молитва в моето ежедневие казва на Бога: Боже, аз мога да се справя без Тебе и нямам нужда от Твоята помощ. Ние не го казваме с думите на устата, сме го казваме с думите на делата си. Както каза Павел на Тимотей, твърдят, че обичат Бога, но с делата се отричат от Него. Бог не гледа само думите на устата, гледа това, което правим в ежедневието си. Вижте, смирението е онова нещо, което е състоянието на небето, а гордостта, искам да поговорим малко за смирение, а гордостта е атмосферата, в която Ада живее. Ако изобщо Ада живее. Все пак са живи там по някакъв начин. Искам да отидем в Исаия. Само да видя къде. Исаия 14 глас стих 12. Как си паднал от небето ти, Денице, между другото, тук септуагинтата, думата Денице, всъщност е Луцифер. Не Денице, а в септуагинтата. Друг превод на Библията. Как си паднал от небето ти, Денице ли Луцифер, сине на зората? Как ти си отсечен до земята ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си? Ще възляза на небесата. Ще възлиша престола си на Божите звезди. Ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Ще възляза на висотата на областите. Ще бъда подобен на Всевишния. Единствените, които са подобни на Всевишния, това сме ние. Никой ангел не е подобен на Всевишния. Само ние, хората, сме създадени по образ и подобие на Бога. Затова ангелите желаят да надникнат в нашето и да видят славата на Бога. Обаче ти ще се снишиш до преизподнято, до най-големите дълбочини на ръба. Вижте, Сатана, неговата гордост го направи да падне от небето. Сега няма да влизам в теологичните разбирания, откъде дойде гордостта пък в него. Но така ли, че той прояви гордост? И гордостта го доведе до падението. И падението, и тая гордост е атмосферата, в която Сатана живее. В Ада е в системата и гордостта. Основният въздух, който дишате, е гордост. Смирението е атмосферата, в която небето живее. Смирете сте? Идете в Филипяни 2, че няма време да учите цялото. От 5 до 9 стих се казва, че имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус, който като беше Божи образ, пак не счете, че трябва твърдо държи равенство от Бога, но се отказа от всичко, като прие на себе си образ на слуга и стана подобен на човек, се смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст, поради което Бог го превъзвиши и му издигна името на всяко друго име. Какво направи Исус? Доброволно се отказа от това, което по правилно принадлежеше. Какво беше, какво направи Луцифер? Той искаше да грабне позиция, която не му принадлежеше. Аз ще направя това, аз ще се възкача на Божия престол, ще бъда подобен на Всевишния, ще седна на Неговия престол. Нещо, което му беше дадено като позиция. От друга страна, смирението доброволно се отказа от това, което по правилно принадлежеше. Луцифер сграбчва от това, което по правилно му принадлежи. Исус доброволно се отказа от това, което по правилно принадлежеше. Сега въпрос е от кой дух имаме в себе си? От този, който доброволно се отказва от това, което му принадлежи заради другите? Или сграчваме позиция, която не ни принадлежи, за да се издигне в очите на другите. От многото игра на думи, не знам дали хванахте идеята. Исус се смирява, като отказва всичко, което по право принадлежи. Луцифер се възгордява, като се опитва да вземе позиция, която му принадлежи. Идете в 2 Писи 26 глава. И вижте цар Озия. Цар Озия беше един от най-добрите царя в Израел, след Соломон и Давид. По него време имаше мир, имаше благоденствие, той измисли военните оръжия, таранти и така нататък. Имаше земеделие, имаше овощарство, имаше лозарство, имаше строителство, имаше всякакви неща. По времето на неговото управление нацията разцъфтяваше. Обаче писанието казва, когато стана силен, той се възгордя и влезе в храма да кади. И свещеници му казаха, царю, не ти е позволено ти да кадиш. Излез оттам. Обаче царя се разгневи. И каза, излезе прокажен от храма. И остана прокажен до деня на смъртта си. Вижте, гордостта винаги довежда до смърт. Гордостта предшества смъртта. Смирението предшества издигането. Гордостта на цар Озия стана причина той да падне. Той искаш да вземе позиция, която не му принадлежеше. Точно както Луцифер се опитваш да вземе позиция, която не му принадлежеше. Сега дети в Исаия 6 глава. В годината, когато умря цар Озия, видя Господ се едно на висок издигнат престол. Докато цар Озия не умря, Исаия нямаше видение откровение за Бога. Ако отворите Исаия 6, преди 6 глава, Исаия говореше горко вам, той си беше признан за пророк. Действащо чрез дарбата на пророка. И говореше горко вам. Когато видя Бога, горко мен. Веднага всичко се промени. В годината, когато умра цар Озия, когато грехът от нацията беше премахнат, когато гордостта беше премахнат, когато смирението беше възстановено, изведнъж откровението от Бога към Исаия дойде. Исаия беше тотално променен. 6 глава. Каза, долетя един ангел, който беше взел въглен от алтаря и го допря до устните ми, каза, това се допря до устните ти и беззаконите от нея. Замислите се, че първо е до устните и че второ, ако вземеш въглен от алтаря и го сложиш до устните, това ще се изгори. И когато те изгори, трудно вече да говориш. Защото голяма част от греха е в устата ми. Но смирението е да се отречем от това, което по право ни принадлежи заради него. Исус каза, никой не може да дойде след мене, ако не дигне кръста си, не ме следва. Това да вдигнем кръста си, да се отречем от себе си. Това не е да си носим проблемите. Това вече ми е ясно. Това е доброволно да приемеш нещо, което просто да те лиши. Ако не дигнеш кръста си, казва, виж какво казва в Лука 9.23. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. И така нека носи кръста си всеки ден, така ще ме следва. Ела се смеем в Матея 14 глава. Но ще е необходимо да го видите. Сам да беше в 14. Извинявай, Санчо, ние в 14 трябва да намирам. Но знам, че в Матея... Айде. Искам да ви покажа нещо. Исус каза, ако не вдигнете... Никога да го намеря това нещо. Исус каза... на Лука обаче. Лука 14.27, съжалявам. Не искам в Лука, защото искам да покажа нещо. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. 14.27 на Лука. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене. Тази думичка не върви, ако гледате там, тази думичка не върви, т.е. не, думата не, липса в оригинала, няма е. В нито един английски превод няма. Гледах в оригинални езици, няма е. Прибавяне в нашия език, в нашия превод. Тази думичка няма. Прочетете без нея, вижте какво се получава. Който не носи своя кръст и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Погледнете го пак. Който върви, който не носи своя кръст и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Който не носи кръста си и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Не става дума, че не вървим след вас. Става дума, че вървим, но отказваме да носим кръста си. И каза, този човек не може да бъде мой ученик. Смеете? Исус имаше изискване към това да се дигнем кръста. А сега няма да говорим за страданията. А люди, и люди, които се наричат с моето име, ако се смирят, ако нямаме време да влезе в подробност на това смиряване, Андрю Мъри казва, ако в нас няма смирение, ако в нас няма нищо от смирението, то в нас не може да живее нищо пък от небето. Ако в нас няма нищо от смирението, то в нас не може да живее нищо от небето. Защото небето е атмосферата, в която смирението е атмосферата, в която живее небето. Когато нашето сърце е разсмирено, ние се свързваме с тази небесна реалност и небето става реално в нашия живот. И след това Бог казва сума, и те се помолят. И те се помолят. Ако се смирят и помолят, се помолят. Вижте, молитвата е атмосферата, в която ние трябва да живеем постоянно. Когато свещеника влизаше в Светая Светих, веднъж в годината по свещеника влизаше там, той първо къде ще тамяна? Тамяна е символ на молитвата, не така? Псалм 141 стих 2 каза, нека да възлезе молитвата ми като тамян пред тебе. Така че тамяна в писанието винаги превръща молитвата. И когато свещеника влизаше в Светая, първосвещеника влизаше в Светая Светих, веднъж в годината, той принасяше тамян. И влизаше, вижте, в Светая Светих няма осветление. Няма лампа, няма външно осветление. Никаква светлина няма. Единствената малка светлина, която идва, е от кандилото, което пламе олечето, гори тамяна вътре. И когато свещеника влиза в Светая Светих, то обвита в тамяна, в този облак от тамян, който е около него. И той влиза в Светая Светих с молитва, в присъствието на Бога. Обаче, когато отидем в Откровение, когато Йоан описва скинията, казва, че той е кадилен алтар, той в Стария Завет беше пред завесата, обаче в Новия Завет отиде зад завесата. Не знам дали се го виждах това нещо. В Стария Завет, когато кадилният алтар беше направен, той трябваше да стои пред завесата, която разделяше света от пресветното място. И когато свещеника влизаше вътре, трябваше да бъде увит в тамяна, преди да влезе вътре. Но Исус разкъса тази завеса и изведнъж той алтар, кадилният, влезе отвътре завесата. И сега, когато ние се молиме, ние винаги сме в Неговото присъствие. Когато ние сме обвити в тъмяна, винаги сме в Неговото присъствие. Ние не се молим да влезе в Неговото присъствие, но поне сме в Неговото присъствие, ние се молиме. Ало? Сега, ако аз съм в Неговото присъствие, аз се моля. Ако не се моля? Сега, разбирате, защо хората нямат желание за молитва? Защото не са там, където трябва да са. Когато ние сме в Светая Светих, ние сме обвити в тъмяна на молитвата и ние сме в реалността на Неговото присъствие. Когато аз се моля, винаги сме в присъствието на Бога. В смисъл, когато ние се моля, винаги сме в присъствието на Бога. Но когато не се моля, то е, защото присъствието на Бога не е реално за мен. Отказът ми от молитва е ясен показател, че аз не съм там, където трябва да бъда. Не съм в Светая Светих. Бог казва на Соломон, ако те се смират и ако те се помолят, вижте, нека да дам набързо само няколко цели на молитвата. На първо място, молитвата трябва да е общение с Бога. Пак казвам, че аз мога да се моля, докато тази съм да боля духовни войни и без взема общение с Бога. Но целта на молитвата е връзка за взаимоотношение и общение с Бога. Когато Адам и Ева ходиха с Бога в Едемската градина, Бития 3 глава, и говореха с Него, това беше общението, разговора, диалога, те не се моляха за нуждите и за проблемите. Обаче, когато се грешиха, те се направиха препаски от смокинови листа. Сега се спомните, че Исус прокле смоковницата. Те се направиха препаска с мокрини листа и се скриха, каза, между дърветата. Бог дойде и искаше да общува с тях, обаче те се скриха между дърветата. Сега, много често, аз си мисля за нашите оправдания. Нямам време, уморен съм, не мога да се моля сега, че те са точно тези едемски градински дървета, за които ние се прикриваме, защото не искаме да имаме връзка в момента с него. И сега отиваме в неделя на църква и сме най-духовните хора. Обаче през седмицата ни се скриваме зад едемски дървета и казваме, Господи, зает съм. Между другото, отворите в Лука 14 глава тая притча, която Исус даде за един, за един господар, за един човек, който даде голяма вечеря. И дойде първия и каза, купих си нива, отивам да видя, моля се извиниме. Дойде втория, купих си воловия, отивам да го питам, моля се извиниме. Дойде третия, ожених се и не мога да дойда. И бил така, че господаря се разгневи. Сега, всичко това нещо, което те направиха, не беше грех. Не беше грех да се ожениш, не беше грех да си купиш воловия, не беше грех да отидеш да ги опиташ, не е грех да си купиш кола да отидеш да опиташ, не е грех да си имаш нива и да отидеш да я видиш, не е грех. Обаче всички тези неща, поставени пред поканата за вечеря, се оказаха грях. Всяко едно извинение, всяко едно оправдание за нас може да изглежда блестящи, но в очите на Исус те се разгневяват. Знаете? Всяко едно оправдание, което аз изказвам към него, Боже, сега не мога, сега съм взет, сега нямам време. Всички тези оправдания са купих си нива, купих си голове, ожених се. Не мога да го направя сега това нещо, не мога да дойда. Тези оправдания за нас могат да важат, но пред него те го разпалват сърцето. И каза, когато се помолят, молете да има за цел, да има връзка общение с Бог. Но има някои цели в молитвата, а една от тези цели е, че тя ни е дадена, за да направим връзка между небето и земята. Молитвата е като канала, като представете си тръба, която е свързана към водоизточника и която ти отвиваш вкъщи и кранът тече. Молитвата е точно тази тръба, която е закачена за източника, който е Бог, и кранчето, което е нашия живот. Развиваш го и по него пътече благословението. Завиваш го и там спира. Развиш молитвата, водата тече. Спреш молитвата, водата спира да тече. Смеяли сте? Молитвата ни свързва с тази небесна реалност, правяки всички благословения, които са в небето, да бъдат реалност в живота на земята. В момента, в който спра кранчето да се моля, благословението ще продължава да текат, докато се напълни тръбата. Обаче сега в един момент ще спрат. Ако завиш кранчето, водата ще е до кранчето, ако ме разберете кога преди. Но няма да тече към тебе. Там ще съм, няма да се към тебе. Не само просто Боже, дай ни благословение. А също не сме спрели нашата молитва на връзка с него. Комуникацията ни с него е спряма. Така че молитвата, една от нейните цели е да ни направи да се вържеме. Аз му казвам да се върши за канала, за тръбата горе. Да се пуснеш котвата. Представете си кораба за котвен на пристанището. Никаква буря, никакво вълнение не може да го отклони от курса, от котвата. Ние се закотваме с молитва горе в небесната реалност и нищо на земята не може да ни покати. И понякога път си мисля в моя живот, че ако се плати, дали съм закотвен с молитва в небето. А вижте, ако кажа 9 глава, да ви дам още една цел на молитвата. Няма да ги дам всички, защото няма да имаме време това. Лука 9:29. Вижте, когато Исус беше на планината на преображението. Другите евангелия не се казват, но в Лука, понеже описва Исус като човешкия син, се казва, и около 8 дни, след като каза това, Исус взе Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли, и като се молеше, видът на лицето му се измени. И облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето два мъжи се разговаряха с него. А Петър, като се събуди в 32 стих, като Петър и уния, които бяха с него, беше налегнал голям сън, но като се разбудиха, видяха славата му. Исус се молеше и неговата молитва го трансформира и го преобрази, така че той влезе в славата си. Сега, не забравяйте, че Петър каза, че Исус не остава пример да последваме по неговите стъпки. Ако Исус се молеше и това доведе до неговото преобразяване и той влезе в славата си, нашите молитви, независимо колко са сухи и скучни, нашите молитви, защото ученици заспаха при молитвите на Исус, нашите молитви, колко и са сухи и скучни, но когато ние се молиме, ние се преобразяваме в Неговия образ и влизаме в Неговата слава, и когато хората ни погледнат, виждат, че ние сме носим Неговата слава. Молитвата има за цел да ни преобрази нас. Освен, че да ни свържи с небесната реалност и да освободи небето на земята в нашия живот, тя има за цел да ни трансформира и преобрази. Така че хората, като ни погледнат, са ни да кажат, тия са били с Исуса. Друга цел на молитвата е само да. Искам да пропусна някои неща. В Марк 11:24. Ако имате библията си отворени там, Марк 11:24, вижте какво казва Исус. Аз знам, че той е познат стих много. Ще кажа, това ще се опитам приключа. 24 стих на Марк 11 глава. Исус им казва, всичко, което поискате в молитва, вярвате, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Всичко, което поискате в молитва, вярвате, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Молитвата е платформа, в която ние изграждаме, правим комуникация с Бога, при която това, което просто Бог иска да ни даде, го освобождава на земята. Молитвата е платформа, в която ние изказваме нашите прошения, нашите искания, нашите молби, нашите желания към Бога да ги освободи на земята. И вижте го казвам, всичко, което поискате в молитва, ще ви дадем. Всичко, което поискате в молитва. Пак казвам, което е според неговата воля. Всичко, което поискаме е в молитва. Просто Бог ще го освободи на земята. Когато ние се молят в нашите молитвени събрания, втори, четвъртък, неделя, в нашето лично молитвено време, всичко това, за което ние се молиме, просто Бог го чува и ще отговори на тази молитва. Вижте какво каза Исус, 24. Всичко, което поискате в молитва, вярвате, че го получите и ще бъде. Всичко, което поискате в молитва, вярвате, че ще го получите и ще бъде. Молитвата е тая платформа, в която ние изказваме прошенията си, молбите си към Бога и Той ги освобождава на земята. Ще кажа още едно нещо. Молитвата създава нашето бъдеще. Когато ние се молиме днес, ние създаваме нашето бъдеще. Днешният ни живот е създаден от миналите ни молитви. Вижте какво каза с пак Марк 11:24. Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде. Вярвайте, че сте го получили, докато се молите, и ще ви бъде в бъдеще време. Вярвайте, че сте го получили сега, а го виждате в физическия свят в бъдеще време. Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, което е сегашно време, получили сега, докато се молиме, и ще го имате в бъдеще време. То даже получили в минало време. Всичко се получили. И ще го имате. Моята молитва днеска изгражда моето бъдеще утре. Днешният ми живот е изграден вчерашни молитви. Молитвата създава атмосфера и за Божието свръхестествено действие. Помнете си пак Соломон. Когато той се молеше, свърши молитвата си, славата на Бога слезе в храма. Идете в Деяния 4 глава. Когато апостолите бяха бити от фарисеите, се върнаха при своите си, динаха гласа си, молеха се и казаха: Господи, дай да говори Твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката, става знамение чудеса, в името на Твоя сега слушал Исус Христос, и като се помолиха, каза, място се разтресе и всички се изпълниха със Святи Дух, с дързост говориха Божието слово, и след това ти отиде в Деяния 5:12 от 11 нататък, Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Те се молеха, просто Бог се движи по мощен начин. И просто Бог минаваше след това. Петър минаваше само сянката му изцеляваше. Тази молитва, която те се молиха в Деяния 4 глава, създаде атмосфера, за мъж, когато апостолите минаваха, хората бъдат изцелявани. Колко често трябва да се е случвало това, че писанието ни казва, че Петър минаваше и хората слагаха болци си по улиците, така като минаваше Петър да се изцели. То не се е случвало веднъж. Много пъти се е случвало. Затова хората, като видяха Петър, носиха болните там, защото знаха, че Петър като мини, сянката му ще изцеля. Не беше моментно, не беше веднъж. Прочетете го пак и помислете върху това. Но молитвата на апостолите, на ранната църква, създаде атмосфера, в която Бог се движи по свръхестествен начин. Ще спра до тук, защото след това е да видим неговото лице, да съвърнем от нечестивите си пътища, и тогава просто Бог дава тия обещания, но ще продължа някой друг път, когато говоря за това нещо. Това, което искам да видим, е, че и завършвам с това, е, че Бог ни е въвел в нас като личности, като църква, в едни процеси, духовни процеси, в молитва, в възстановяване, в смирение. Пастор много говори за това смирение. И ако се спомняте, при няколко събрания беше казал, че най-важното послание за миналата година е било посланието за смирението. Не знам дали си спомните това. И просто Бог ни води в това нещо, в смирението, в молитвата, за да възстановиме живота си с Бога, така че небето да бъде отключено. И това, което е в небето, и което просто Бог ни обещава, да бъде заведено на земята. Пак казвам, тук няма нищо морално, етично, грешно. Просто има охлаждане понякога, има загубване на молитвения дух, има загубване на смирението, няма морално-етични грешки, като прелюбодейство, буйство, сексуален развод и така нататък. Както това говоря в Галатяните, че делата на плътта са явно, те са буйство, нечистота и така нататък. Сладострастие, няма ги тия неща, но има духовни неща, които блокират небето, заключват небето или блокират нещата, просто бъдат освободени от земята. И покажа, ако моите хора се смират и се помолят и до тук спираме, защото дори за молитва не сме говорили толкова много, но молитвата е най-същност, в която ни трябва да живеем постоянно. Амин. Боже, ние ти благодарим. Казвам толкова, че ти слушаш нашите молитви, отговаряш на нашите молитви. Ние ти благодарим този ден. Ще ти освобождаваш слово към нас, към нашите сърца, за може ние да бъдем трансформирани, променени. И живота ни, Господи, бъде обиталище за Твоето присъствие. Така че където и да ходим в този свят и да се изявяваш чрез всеки един от този дом. Боже, моля ти, Господи, следваща една седмица, Твоето благословение да бъде върху всеки един човек от този дом, независимо къде се намира. Твоята изцелителна чудотворна сила да бъде освободена върху всеки един човек, който се нуждае от изцеление и божествено здраве, от изцеление и божествено здраве, защото ти си Бог, който не изцеляваш. Ти изпращаш Словото си на изцеляващото. Знаеме, че Твоите рани ние сме съвършени. съвършено изцелени. И ние извикаме изцеление във всеки един човек, който се нуждава от изцеление, включително за пастора. Ние ти благодарим за това изцеление, което ти изпращаш, божествено здраве, което ти изпращаш към него. Моля ти, Господи, всеки един човек, който е с хронично заболяване, да бъде тотално изцелен, божествено изцелен, да се наслаждава на божествено здраве, на божествено изцеление. Ние ти благодарим, Господи, ти отдаваме цялата слава. Благослови всеки един ден от следващата седмица, в която Боже сърцата им да бъдат привлечени към Тебе. Като соламката, ние те молим тази сутрин. Привлечи ни, Господи Боже, към Тебе, ние ще отичаме за Тебе. Заведи ни в Твоите покои, където може да имаме това интимно общение с Тебе. Благодарим ти, Господи, Той ден. И ти отдаваме цялата слава. Благославяме Твоето име, благославяме Той ден, благославяме всеки един човек, независимо къде се намира, да бъде докоснат от Твоето присъствие, всяка душа, и да го хванеш, да го заведеш при Исус и сърцата им да бъдат трансформирани, променени, така че небето да бъде отворено. И ние те молим тако като Исаия, да би раздрал небесата и да би слязал на земята, защото имаме нужда от Твоето присъствие. Ние ти благодарим този ден и ти отдаваме цялата слава, Татко, на Тебе, в името на Исус.